Du lytter til podcasten En lang historie kort. Oprindeligt hed podcasten Historietimen, og du skal derfor ikke undre dig, når jeg omtaler podcasten med det navn i dette afsnit. God fornøjelse. Velkommen til Historietimen. En podcast om alt det, der er virkelig vigtigt. Da lige Harvey Oswald trykkede på aftrækkeren på sin Mannlicher og Carcano-riffel den 22. november i Dallas, udløste han en kædereaktion i sit gevær. En kemisk og en fysisk reaktion, hvis resultat var uundgåeligt, da han først havde krummet fingeren nok til at få geværets slagstift til at springe fremad. For da slagstiften springer fremad, rammer den såkaldte fænghætte i bunden af patronen, som får krudtet til at brænde. Det brændende krudt skaber efterfølgende et massivt overtryk inde i patronhylstret, og det tryk vil udlignes. Det presser og skubber derfor det lille projektil afsted og ud af riflens rør. Hele den på en gang utrolige og banale proces tog et splitsekund, og den ændrede alt. For ud af geværrøret flyver projektilet med en fart på mere end en halv kilometer i sekundet. Det fortsætter usentimentalt og nådesløst sin bane fra geværrørets munding, indtil nogen eller noget standser det. På en tiendedel af et sekund er det fremme ved sit mål. Det trænger gennem præsident Kennedys jakke og ryg og presser sig ud gennem det allernederste af halsen. Modstanden fra Kennedys krop får projektilet til at vibrere i luften, men det flyver videre i høj fart. Med sin deterministiske ligegyldighed over for sine omgivelser, fortsætter det fremad i sin prædeterminerede bane. Projektilet flyver, indtil noget stopper det, og det kan ikke flyve andre steder hen, end ind gennem siden på guvernør Connolly, som sidder foran Kennedy. En smule til venstre, og lavere end præsidenten, på et klapsæde midt i bilen. Connolly, som er vant til at gå på jagt, har allerede vendt sig 90 grader for at se bagud. Han har hørt lyden fra det første skud, som ikke ramte andet end asfalten. Connolly kender lyden af en riffel, og han er bange. Projektilet, som nu tumler om sin egen akse i luften, går sidelæns gennem Connollys ryg, rammer et ribben og fortsætter ud under højre brystvorte. Den kædereaktion Oswald satte i gang med sit tryk på aftrækkeren, er stadig mindre end et halvt sekund gammel. Projektilets rasen fortsætter. Det flyver gennem Connollys håndled og finder endeligt hvile i et overfladisk sår i Connollys ben. Her slutter det sin bane. Det har opbrugt den energi, det blev tilført af det brændende krudt, og uden nogen bevidsthed om situationen, har det været med til at ændre verdens gang. Få sekunder senere gentages processen. Et nyt projektil forlader Oswalds riffel, og fyldt med bevægelsesenergien fra krudtets forbrænding, flyver det med 606 meter i sekundet gennem luften. For enden af projektilets bane møder det Kennedys kranium. Det overfører det meste af sin energi til præsidentens hovedskal og sprænger en 13 cm lang del af den højre side af hjerneskallen af. Da Oswald affyrede geværet, fulgte en række hændelser, som i princippet kunne forudses. For fysikkens love tilsiger, at projektilet vil bevæge sig i den retning, der er mindst modstand, og det er ud af geværrøret. I den retning røret peger. I den modsatte ende af geværet sidder Oswald. Det er ham, der peger sin riffel mod bilen. Sådan dræber man en præsident. Og med de ord byder jeg dig velkommen til afsnit 5. Hvis du ikke har hørt de første fire, vil jeg anbefale, at du stopper her og begynder med afsnit 1. Men du bestemmer selv. Du undrer dig måske lidt over den beskrivelse af mordet, du lige har hørt. Den fokuserer på en forsimplet naturvidenskabelig beskrivelse af noget, vi normalt opfatter som et spørgsmål om følelser og psykologi, nemlig et mord. Men det er ikke uden grund, jeg taler om projektilets fart og om determinismen i projektilets bane. For når et projektil er affyret, skal det ende sin rejse et sted. og den rejse kan man beregne logisk. Som jeg lovede dig sidste gang, skal dette afsnit nemlig handle om, hvorfor Oswald er skyldig, uden for enhver rimelig tvivl. Og en del af beviserne for Oswalds skyld drejer sig om projektilets bane. For de to projektiler kunne ikke være affyret andre steder fra end vinduet i skolebogslageret på 6. sal. Men det vender jeg tilbage til. For der er også en anden grund til, at jeg valgte at give den beskrivelse, for vi har indtil videre beskæftiget os med en rationel tilgang til konspirationsteorier. En videnskabsteoretisk tilgang. Og jeg synes helt personligt også, at der er noget fascinerende ved at dvæle ved de egentlige fysiske og kemiske forhold bag mordet. Når man ser mordet på Zapruders optagelse, rammes man af den gru, som kommer ind i møde. En mand dør for øjnene af os. Det er bestialsk, det er brutalt og det er afstumpet. Det er den menneskelige, den humanistiske del af tragedien. Men det er samtidig også en uundgåelig konsekvens af en række begivenheder, som er et resultat af ren fysik. Og jeg har altid fundet det særligt fascinerende, hvordan vi mennesker netop lever i en verden med fysiske love, der spiller en rolle i det virvar af forhold, der former vores handlinger og muligheder. Hvordan tidligere begivenheder har senere konsekvenser. Et eller andet sted har nogen produceret den lille mængde krudt, der ligger i netop den patron, som Oswald lader sit gevær med. Og et eller andet sted i verden sidder nogen, der har støbt netop det lille stykke metal, der udgør projektilet. Et eller andet sted har nogen valgt netop den pakke med patroner, som Oswald købte. Og ingen af dem har vidst, hvad de havde mellem hænderne. Ingen af dem har vidst eller kommer nogensinde til at vide, at de deltog i en proces, som først endte kl. 12.30 den 22. november 1963. Og alligevel har de været en del af en kausal kæde, en række af begivenheder, som endte med et mord på den amerikanske præsident. Da Oswald valgte at trykke på aftrækkeren i netop det øjeblik, mens han pegede sit gevær i præcis den retning, som han valgte, tilsagde fysikkens love, at kuglen ville flyve gennem Kennedy. Oswald skabte historie, og det gjorde han bevidst og nådesløst. Det samme gjorde krudtet og projektilet, helt uden bevidsthed og uden sentimentalitet. I dag handler afsnittet om Lee Harvey Oswalds skyld. Sidste gang talte vi om, hvordan man er nødt til at forholde sig til forskellige mulige forklaringer på de begivenheder, som fandt sted dengang på Dealey Plaza i Dallas. Man var i efterforskningen nødt til at undersøge, om der kunne være en konspiration bag mordet. Var Sovjetunionen eller måske Cuba involveret? Var det faktisk Oswald, der skød, eller kunne kuglen være kommet fra et andet sted? Vi talte med andre ord om, hvordan man er nødt til at falsificere mulige forklaringer, inden man står tilbage med en, der ikke kan falsificeres. Men hvorfor skal vi så tale om Oswalds skyld? Burde vi ikke falsificere endnu flere konspirationspåstande? Jo og nej. For som vi også talte om sidst, har Warren-kommissionen lavet en stor del af det arbejde for os. Der foreligger faktisk et solidt videnskabeligt arbejde, solide kriminaltekniske undersøgelser, interviews, afhøringer, vidneudsagn osv. Warren-rapporten har lavet falsifikationsarbejdet for os, og vi kan finde rapporten og læse den selv og tjekke det. Men som nævnt svarer den jo ikke på alle tænkelige spørgsmål. Vi ved fra de første afsnit i denne serie, at et typisk konspirationsteoretisk greb er at bede andre svare på en række isolerede spørgsmål. Og kan man ikke svare, bruges det i sig selv som bevis for en alternativ konklusion. Det hørte vi jo sidst, hvor en betjent tog fejl af geværets mærke og dermed lagde grunden til nogle senere påstande om ombytning af geværet. Og for at falsificere den påstand, måtte man tage fat i alle de andre beviser, der pegede i en anden retning. Og samtidig i princippet om, at den simpleste forklaring oftest er den rigtige, nemlig det princip, vi kalder Occams ravekniv. For man kan aldrig svare eller modbevise enhver tænkelig påstand. Man må forholde sig til en rationel konklusion, baseret på alle de beviser, som kan indsamles. Og alle de andre beviser, der peger i den retning, er kernen i dette afsnit. Alle de ufattelig mange beviser, der understreger Oswalds skyld. For var Oswald ikke blevet skudt i kælderen af Jack Ruby? Var han faktisk kommet for en domstol? Var han blevet dømt uden diskussion? I dag koncentrerer vi os altså om de beviser, der er faktuelle. Det betyder ikke, at man ikke kan finde på påstanden, som underminerer dem. For man kan jo i en evig karuseltur blive ved med at påstå, at alle beviserne er plantet af konspiratorer på alle tænkelige niveauer af samfundet. Lige fra de første politibetjente på stedet, til lægerne på hospitalet, til laboratoriepersonalet, alle juristerne i Warren-kommissionen osv. Men det er bare påstanden, som aldrig vil kunne falsificeres, og derfor bør afvises alene af den grund. Man er nødt til at holde fast i ideen om, at beviserne kun kan underbygge Oswalds skyld uden for rimelig tvivl, som man siger i straffesager. Ikke uden for enhver tænkelig tvivl. Warren-rapporten indeholder et ufatteligt stort efterforskningsarbejde. Langt større end nærmest nogen anden mordsag i historien. Og så er den ikke engang den eneste officielle undersøgelse af mordet. Man lavede faktisk endnu en i 1976, og den vender jeg tilbage til. Warren-rapporten kan vi bruge til at gøre mange andre konspiratoriske spørgsmål overflødige. Men som lige nævnt, besvarer den ikke alle tænkelige tvivlsspørgsmål, for det kan den i sagens natur ikke. Lad os tage et par eksempler på dem. Mange har spurgt, hvorfor Oswald ventede med at skyde, til Kennedys bil bevægede sig ned ad Elm Street, i stedet for at skyde allerede, mens bilen var på Houston Street. Og hvis du er i tvivl om, hvor det ligger, så kan du se et kort over området på podcastens Facebook-side. Nogen mener, at det ville have været mere logisk at skyde på Houston Street, fordi der intet var i vejen for Oswalds udsyn, mens et træ stod i vejen ved det første skud, som jo også ramte forbi på Elm Street. Det er sådan set en betragtning, som giver mening ved første øjekast. Der var frit udsyn og frit skud. Men det er også en lidt spøjs betragtning, for man kan jo bare konstatere, at Oswald ikke skød der. Og så kan man bruge sin tid på noget andet, end at undre sig over, hvorfor han ikke gjorde det. For vi aner det ikke. I stedet bruges denne forundring hos konspirationsteoretikere til en række spekulationer, altså overvejelser, som mangler enhver form for reelt belæg. Flere mener nemlig, at Oswald lod være med at skyde, fordi Kennedy skulle fanges i en krydsild på Elm Street, hvor en anden skytte stod og ventede bag stakittet på The Grassy Knoll, den lille græsbakke til højre for bilen. Et stakit, hvorfra ingen vidner forresten så nogen skyde, men det skal jo ikke ødelægge en god historie. Problemet med den slags udsagn er, at de som nævnt er rene spekulationer. Man kan altså ikke gå fra en undren over fraværet skud på Houston Street til en konklusion om, at det var for at opnå noget helt andet, medmindre man kan understøtte det med andre konkrete beviser. En undren er ikke lige med et belæg for en konklusion. Ellers så kunne jeg jo lige så godt konkludere, at Oswald ventede med at skyde, fordi han var faldet i søvn. Og kun lige nåede at vågne. Heldigt for ham. Faktum er, at ingen skød på Houston Street, og resten forbliver gætterier. Og der er andre, mange andre eksempler. I 2016 udgav advokaten Flip the May en bog om en påstået konspiration, og dem er der uendeligt mange af. Mays bog viser med stor tydelighed, hvor langt mange er parate til at gå for at frikende Oswald for skyld. I Mays bog er påstanden, at det godt nok var Oswalds riffel, der blev brugt til at skyde, men det var en anden, der trykkede på aftrækkeren. Det var såkaldte rogue elements i CIA, altså den slags rogue agenter, som vi kender fra Mission Impossible, der brugte Oswalds riffel til at dræbe Kennedy. For at understøtte den påstand, tager det med i fat i en række vidneudsagn, som han mener er utroværdige. Et af dem er fra Howard Brennan, som så Oswald affyre skuddene i vinduet. Brennan mente, at skytten var omkring 30 år, men Oswald var kun 24. Desuden stod Brennan ikke så godt placeret, mener DeMay, at han kunne have set Oswald. Dertil lægger DeMay et andet udsagn om, at Oswald ikke kunne have klaret skuddene med en riffel, der ikke var godt justeret, og at Oswald ikke var en god nok skytte. Det er lykkedes May at udgive en bog, der også sælges i Europa, på disse bizarre påstande. På baggrund af DeMays påstande konkluderer han, at CIA fik fat i Oswalds gevær og fik en anden til at skyde med det. Hvorfor CIA så skulle vælge et gevær, som May selv har sagt var dårligt indstillet, og så ikke i det mindste sørge for, at det skød perfekt, melder han ikke noget om. Da Oswald forlod skolebogsdepotet 5 minutter efter mordet, og var den eneste, der manglede, da man undersøgte de ansatte, var det ifølge May ikke, fordi han havde skudt Kennedy, men bare fordi det hele var spændende. Belejligt for CIA, må man sige, er Oswald smuttet. Sidst talte vi også om, at Oswald skød politibetjent J.D. Tippet ca. 40 minutter senere med en pistol, han selv ejede. CIA må i så fald også have plantet den pistol, der skød betjenten J.D. Tippet på Oswald. Eller også var det måske gået op for Oswald, da han var en syndebuk, og derfor skød han betjenten i desperation. Som du måske kan høre, er alle disse påstande lidt af en blanding fra hele butikken. Isolerede forhold fortolkes på en måde, så de kan så tvivl om den officielle konklusion. Derefter smider man Occams ravekniv, altså princippet om, at den simpleste forklaring ofte er den rigtige, i skraldespanden, og så laver man en række vilde spekulationer, som ignorerer den overvældende mængde beviser, som peger i en helt anden retning. Man har konklusionen klar på forhånd, og så bøjer man virkeligheden på en måde, som ikke kan falsificeres, så den kommer til at passe til det, man gerne vil påstå. Og det er jo let at grine af disse konspirationer. Men som sagt bliver de taget seriøst alle steder. Man bør ikke grine af det. Man bør tage diskussionen, selvom det er svært. Der bliver udgivet massevis af bøger med teorierne, og selv veluddannede mennesker opfatter konspirationsteorierne om mordet på Kennedy som anderledes end for eksempel idéer om Illuminati eller månelandingen. Som om det er sådan en mere respektabel konspiration. Som om den handler om magtkritik og jagten på sandheden. Det er en anti-establishment-bølge, der altid har ligget som en understrøm i det amerikanske samfund, som her får frit løb. Det tilfredsstiller mennesker at afsløre centralmagtens manipulationer. Men de grundlæggende mekanismer er ikke anderledes end alle de andre konspirationsteorier. Og i stedet for at tage alle disse tusind bøgers forskellige påstande op og prøve at pille dem fra hinanden, får I nu en række uomtvistelige beviser for Oswalds skyld. For hvis man kan vise, at Oswald var skyldig uden for enhver rimelig tvivl, så behøver man faktisk ikke tilbagevise alle de løsrevne påstande om ubesvarede spørgsmål. For så er forklaringen eller svaret på dem bare ukendt. Måske noget, vi aldrig får at vide. Eller fejltagelser. Nu håber jeg, at jeg forklarer mig godt nok, for du har jo ikke mulighed for at pause podcasten og spørge, hvad jeg mener. Så lad mig lige prøve at gøre det så klart som muligt. Der vil altid være tvivlsspørgsmål og ubesvarede spørgsmål. Vi finder for eksempel aldrig ud af, hvorfor Oswald ikke indrømmede sin skyld, eller hvorfor han ikke skød på Houston Street. Vi kan aldrig forklare, hvorfor en af de ansatte ikke så Oswald på 6. sal 10 minutter før mordet. Der kan være mange forklaringer. Der kan være tilfælde. Måske gemte Oswald sig. Måske var han et andet sted. Og måske gik han først op igen kort før mordet. Og så videre. Vi ved det ikke, og vi kommer aldrig til at vide det. Men alle disse spørgsmål bliver også ligegyldige, når de ikke i sig selv beviser noget som helst, men blot forbliver spørgsmål. Som vi talte om, kan en advokat ikke få en anklaget frikendt ved at bede nogen bevise, at klientens DNA ikke er blevet plantet, så længe alle andre beviser peger på den anklagedes skyld. Og Peter Madsen blev også dømt for mordet på Kim Wahl, selvom man ikke kan forklare, hvorfor Peter Madsen så åbenlyst skrev sms'er med hende op til mordet. Man vil altid kunne sige, at det ville han da vel ikke gøre, hvis han havde tænkt sig at myrde hende. Nej, det er underligt. Men det er også lige meget, for alle beviserne peger på hans skyld. Og de spørgsmål, man mener Warren-kommissionen ikke besvarer, er sådan set ligegyldige, hvis vi ved, at Oswald skød Kennedy. Når hans skyld er bevist uden for skyggen af rimelig tvivl, hvis det er tilfældet, ja, så bliver alle de små spørgsmål blot spørgsmål. Og nogen af dem uden svar. Så lad os tage fat i de faktuelle forhold. Man kan dele beviserne op i henholdsvis tekniske eller fysiske beviser, og så de beviser, som kan findes i Oswalds handlinger og i vidneudsagn. De tekniske og fysiske beviser handler om undersøgelser af f.eks. de anvendte våben og lignende forhold. I de kommende minutter gennemgår jeg en række udvalgte beviser. Der er langt flere end dem, jeg nævner, men jeg har prøvet at vælge de mest spektakulære. Lad os prøve at begynde med et par af de tekniske beviser. Nogle af de allervigtigste handler om den riffel, der blev brugt til mordet. Riflen var som nævnt en Mannlicher Carcano, købt per postordre og sendt til en postboks, som var lejet af Oswald. Håndskriftseksperter har vist, at det var Oswalds håndskrift på bestillingssedlen. Den blev bestilt under navnet A.J. Heidel. Det var et pseudonym. Og et pseudonym Oswald brugte ved flere lejligheder. A.J. Heidel. A'et stod for Alec, som var Oswalds kælenavn i Sovjetunionen, mens Heidel, ifølge Oswalds kone, var en omskrivning af Fidel, altså Fidel Castro. Oswald ejede også et ID med navnet A.J. Heidel. Et andet teknisk bevis er, at den samme riffel blev brugt af Oswald til at forsøge at myrde general Walker 6 måneder tidligere. Det fandt man efter Kennedys død ud af, fordi Oswald havde beskrevet det i sin dagbog, og kuglen som nævnt matchede geværet. Desuden optræder Oswald på flere fotos, som hans kone havde taget, med riflen og en pistol. Negativerne viser, at billederne var taget med Oswalds kamera. Det var med andre ord uden tvivl Oswald, der havde købt riflen, og han havde den også i sin besiddelse, som billederne viste. Det er i sig selv ret inkriminerende forhold, men man kan selvfølgelig godt sige, at alle undersøgelsesresultaterne kunne være plantet. Alle, lige for de teknikere, der undersøgte håndskriften, til de papirer, der viser, at Oswald havde lejet den postboks, geværet blev sendt til, til de teknikere, der fandt Oswalds dagbog, til de teknikere, der undersøgte negativerne, var i så fald en del af konspirationen. Det er bare en påstand, der aldrig ville kunne falsificeres. Og af samme årsag også en påstand, vi ikke bruger mere tid på her. Riflen var altså Oswalds. Det er et afgørende bevis. Et lige så afgørende bevis er det forhold, at tekniske undersøgelser af 2 kuglefragmenter fundet i Kennedys bil, samt den kugle, der endte i guvernør Connollys lår, uden tvivl var affyret fra den samme riffel. To the exclusion of all other rifles. Med andre ord, Kennedy blev ramt og dræbt af projektiler affyret fra den riffel, Oswald ejede, og som blev fundet på 6. sal i det skolebogsdepot, hvor han arbejdede. På samme 6. sal var den snigskytterede, hvor skuddene blev affyret fra. Og her fandt man 3 tomme patronhylstre, som ifølge de tekniske undersøgelser også uden nogen tvivl var affyret fra Oswalds riffel. På 5. sal, lige nedenunder det vindue, der blev skudt fra, stod 3 andre ansatte. De hørte de 3 skud, de 3 ladegreb og de 3 patronhylstre, som ramte gulvet. Det er alt i alt særdeles inkriminerende beviser, og sandsynligvis i sig selv nok til at få Oswald dømt. Men i princippet og isoleret set, kunne riflen jo være bragt ind på skolebogsdepotet af en anden medarbejder. Her må vi så vende os mod Oswalds adfærd på dagen. Det vil sige de beviser, som ikke er tekniske. Som nævnt i sidste afsnit boede Oswald i ugedagene på et lejeværelse i Dallas, mens hans kone og børn boede i forstaden Irving, hos en kvinde, der hed Ruth Payne. Oswald og Marinas ægteskabelige problemer gjorde det svært for dem at bo sammen. Oswald kørte hjem til Marina med kollegaen Wesley Fraser om fredagen og blev ofte i huset i weekenden. Men torsdag den 21. november, altså dagen før mordet på Kennedy, bad Oswald om at køre med til Irving. Og det havde han aldrig gjort før på en torsdag. Oswalds kone Marina sagde i en afhøring, at Oswald opbevarede sin riffel rullet ind i et tæppe i garagen i Ruth Paynes hus. Og da Oswald morgenen efter den 22. november 1963 kørte med Fraser tilbage til Dallas, medbragte han en hjemmelavet papirspose. Den indeholdt noget aflangt, og Oswald sagde, at det var gardinstænger til det værelse, hvor han boede. Da de ankom til arbejdet, skyndte Oswald sig i forvejen med posen fra parkeringspladsen. Den samme pose blev fundet i snigskyttereden efter mordet. Tom. Der var til gengæld ingen gardinstænger noget sted. Men Oswalds fingeraftryk var på posen. Man kan forestille sig mangt og meget, men Occams ravekniv tilsiger altså, at posen nok indeholdt riflen. Og da politiet gennemsøgte Ruth Paynes garage, var riflen ikke længere inde i det sammenrullede tæppe. Alt i alt må man, uden for enhver rimelig tvivl, konkludere, at Oswald ejede og medbragte den riffel, der blev brugt til at skyde Kennedy fra skolebogsdepotet, hvor Oswald arbejdede. Spørgsmålet er så, om det også var Oswald, der skød med riflen. I princippet kunne det jo have været en anden. En række tekniske beviser peger dog på Oswald. På riflen fandt man fibre fra den bluse, Oswald havde på den 22. november 1963. Og man fandt Oswalds håndfladeaftryk på riflen, da man skilte den ad. Man fandt desuden spor af krudtslam på Oswalds hænder. Men for med sikkerhed at sige, at Oswald stod bag mordet, må man også se på Oswalds adfærd og på vidneudsagn, og selvfølgelig på det faktum, at Kennedy blev skudt fra 6. sal, hvor Oswald havde arbejdet hele formiddagen. I øvrigt uden at have udført nogle af de opgaver, han skulle have færdiggjort den dag. En kollega spurgte kort før mordet Oswald, om han ville med ned og spise frokost, men Oswald sagde nej og blev på 6. sal. Til politiet sagde han dog, at han sad og spiste frokost på 1. sal med 2 kolleger, da Kennedy blev skudt. Og det nægtede de 2 kolleger var sandheden. Kort efter skuddene forlod Oswald skolebogsdepotet. Sådan cirka 5 minutter efter. Kort efter det lavede man et såkaldt roll call, altså en samling af alle medarbejdere i skolebogsdepotet. 2 manglede, men den ene blev hurtigt fundet. Kun Oswald var væk. Han var i stedet gået over og havde taget en bus. I stedet for at vente på den bus, han altid tog for at komme hjem, tog han den første bus, der kom. Det ved man, fordi han blandt andet havde busbilletten på sig, da han blev anholdt. Den bus kørte 12:36. Da den blev fanget i trafikken, stod han af igen og fandt en taxa. Og da taxachaufføren på turen som et forsøg på en samtale spurgte Oswald, hvad pokker årsagen til alle de sirener, man var, svarede Oswald ikke. I stedet fik han chaufføren til at køre forbi det hus, hvor han lejede et værelse, mens han kiggede ud. Måske for at se, om politiet stod ved huset. Da ingen stod der, gik Oswald ud af taxaen, og ifølge udlejeren brasede han i høj hast ind i stuen. Da hun sagde, at præsidenten var blevet skudt, svarede han ikke, men gik ind på sit værelse. Her tog han sin jakke og sin pistol og gik igen. Da politiet senere spurgte, hvorfor han tog sin pistol, svarede han i øvrigt, "Åh, I ved, hvordan drenge er. Hvis de har en pistol, kan de godt lide at have den på sig." Herefter gik han ned af Passon Avenue. I mellemtiden var hans signalement sendt ud over radioen, blandt andet baseret på Brennans beskrivelse, altså ham, der havde set en mand i vinduet sigte og affyre det 3. skud mod Kennedy. Signalementet matchede Oswald, men beskrev ham som nævnt som ca. 30 år. Oswald var kun 24, men jeg skal da gerne selv indrømme, at jeg synes, han nærmere lignede en på 30. Det er dog ikke så interessant, hvad jeg synes, selvom jeg ikke er den eneste. For på Patton Avenue blev Oswald stoppet af betjent J.D. Tippett. Det blev han sandsynligvis på grund af signalementet, men det ved vi ikke med sikkerhed. Flere vidner så til gengæld Oswald tale med Tippett gennem vinduet i passagersiden. Kort efter kom Tippett ud af bilen, men da han nåede til venstre forhjul, tog Oswald sin revolver frem og skød. 4 skud ramte Tippett, blandt andet et i tindingen, og de slog ham ihjel på stedet. I alt 12 vidner enten så Oswald skyde eller tale med Tippett for derefter at se ham forsvinde bag nogle buske, og efter lyden af skud løbe fra stedet, mens han tømte de tomme patronhylstre ud af revolveren. Og her kan vi så vende os mod de tekniske beviser igen. For undersøgelserne viste, at projektilerne, der dræbte Tippett, var affyret fra Oswalds revolver. Den revolver, som Oswald havde bestilt til sin postboks, den revolver, han havde på sig på fotografierne, og den revolver, han prøvede at affyre, da han blev anholdt kort efter. Oswald skød altså med andre ord J.D. Tippett uden for enhver tvivl. Og særligt uden for enhver rimelig tvivl. Hvis Oswald, som ejede og medbragte den riffel, som skød Kennedy, og som den eneste forlod skolebogsdepotet, ikke også var manden, der trykkede på riflens aftrækker, må det siges at være en meget besynderlig adfærd efterfølgende at skyde Tippett. Og efter mordet på Tippett fortsatte Oswald sin flugt. Han standsede ved en skoforretning med ryggen mod gaden, da nogle politibiler kørte forbi med sirener, og der blev han set af butikkens ejer, som syntes han så ret besynderlig ud. Så snart politiet var kørt forbi, vendte Oswald sig om og kiggede efter dem. Så fortsatte han ned ad gaden. Butikkens ejer, Johnny Brewer, fulgte efter ham. Oswald gik ned ad gaden og ind i biografen Texas Theater, uden at købe en billet. Sammen med Brewer ringede biografens billetdame til politiet, som efterfølgende gik ind i salen og fandt ham. Oswald blev først siddende på sin plads, mens Brewer udpegede ham, men da politibetjentene nærmede sig, rejste han sig og sagde, "This is it." Så er det nu. Herefter slog han den ene betjent i ansigtet og prøvede at trække sin revolver. Han blev dog overmandet, inden han nåede at affyre den. På seriens Facebook-side kan du i øvrigt se et fotografi fra anholdelsen. Efter anholdelsen blev Oswald bragt til politistationen til afhøring. Og lad os så lige stoppe et øjeblik og gøre status. For vi ved altså, uden for enhver rimelig tvivl, af Oswald ejede og medbragte riflen. Vi ved, at han 6 måneder tidligere havde prøvet at skyde general Walker. Vi ved, at Oswalds riffel skød Kennedy. Og vi ved, at Oswald flygtede fra gerningsstedet som den eneste, og han kort efter skød og dræbte en politimand. Vi ved, at hans tøjfibre blev fundet på riflen. Hvis det ikke viser, at Oswald var Kennedys morder, uden for en rimelig tvivl, så vil man aldrig kunne dømme nogen for noget, medmindre politiet stod ved siden af, mens gerningsmanden udførte sin forbrydelse. Forsvarsadvokaten Vincent Bugliosi, som fik Charles Manson dømt, har da også udtalt, at Oswald ville være blevet dømt uden problemer, hvis Jack Ruby altså ikke havde skudt ham 48 timer efter mordet på Kennedy. Og det er netop Jack Rubys mord på Oswald, som er årsagen til, at der overhovedet er nogen diskussion om sagen. For det er ret svært at fatte, at Dallas politi var sådan en flok inkompetente kvajpander, at de trak Oswald gennem den ene menneskemængde efter den anden. Skubbende og masende og råbende journalister, som ingen havde styr på. Men det gjorde de. Og de gjorde det, fordi de var blevet beskyldt for at tæve deres anholdte, og det skulle journalisterne se, at de ikke havde gjort. Jeg går ikke ind i sagen om Jack Ruby i denne episode. Det må blive en anden god gang. Jeg vil bare nøjes med at fremhæve en af de mange grunde til, at Ruby ikke kunne være hyret af nogen som helst til mordet. For den dag, da Oswald skulle flyttes, var Jack Ruby nemlig stadig hjemme i sin lejlighed, da det planlagte tidspunkt for flytningen oprandt. Han tog først ind til centrum, efter Oswald burde være flyttet. Og han gik først over og sendte penge til en af de kvinder, der var ansat hos ham som stripper i hans natklub, og han efterlod sin hund i bilen. Det lugter ærligt talt ikke meget af et planlagt konspirationsmord. Det var først efter, han havde sendt pengene, at han opdagede optrinnet ved politigården og smuttede ned i kælderen. Der bør efter min mening ikke være nogen, der egentlig og med rimelighed kan være i tvivl om, at Oswald skød Kennedy. Men det er der som bekendt. Og ofte bliver tvivlen fremlagt som den ægte jagt på sandheden. Siden jeg selv begyndte at undersøge sagen kritisk, har det dog undret mig noget. For det virker nærmest, som om man bevidst og imod enhver videnskabelighed forsøger at undgå og acceptere den sandhed, som er ret banal og uromantisk. Nemlig at den psykisk ustabile og voldelige Lee Harvey Oswald skød og dræbte Kennedy. Det er som om den sandhed ikke rigtig er god nok, og som om sandheden kun kan findes gennem uigennemtrængelige spekulationer, afvisning af videnskab og spørgsmål, som ikke kan besvares, og derfor i sig selv angiveligt skulle vise noget andet. Men beviserne mod Oswald er overvældende, og sagen er undersøgt grundigere end nærmest nogen anden mordsag i verdenshistorien. 2 gange endda. For i 1976 nedsattes en ny kommission lige frem til at undersøge mordet på både Kennedy og Martin Luther King på grund af de vedvarende konspirationspåstande. Denne kommission kom frem til præcis samme resultat som Warren-kommissionen, men med en meget ulykkelig undtagelse. For i det bevismateriale indgik nemlig en nyfunden optagelse fra en politibetjents radio, og på den optagelse viste nogle akustiske undersøgelser, at der kunne have været et fjerde skud. Et skud, som så ikke ramte hverken Kennedy eller andre i bilen, men som i sagens natur ville bevise, at der var en sammensværgelse. For Oswald affyrede jo kun 3 skud. Man kan ikke høre nogen skud på optagelsen, så der er tale om en analyse af et muligt udslag i de visualiserede lydbølger. Kommissionen havde ingen andre indicier for en sammensværgelse end denne optagelse, og den bekræftede også alle Warren-kommissionens andre konklusioner, blandt andet, at det var Oswald, der skød Kennedy, men de tilføjede alene på basis af lydoptagelsen, at der var en vis sandsynlighed for en sammensværgelse. Senere undersøgelser har vist, at lydoptagelsen, som angiveligt viste, at der var et fjerde skud, er optaget efter mordet. Da den optagelse var det eneste egentlige indicium, der pegede på en sammensværgelse, står kommissionens konklusion altså tilbage som en fuldstændig bekræftelse af Warren-kommissionen. Ikke desto mindre bruges kommissionens officielle konklusion, som jo ikke laves om med tilbagevirkende kraft, af konspirationsteoretikere, som ikke er optaget af fakta, men af at frikende Oswald. Det er i øvrigt et lille kuriosum, at lydoptagelsen blev underkendt af en mand, der selv var dybt optaget af konspirationsteorierne. Han analyserede optagelsen med stor ildhu derhjemme, og opdagede pludselig, at der dybt begravet kunne høres en ordre fra politicentralen. En ordre, der først blev givet senere og ikke under skuddene. Den stakkels mand, som var ærlig nok til at gøre opmærksom på sit fund, blev udstødt af den gruppe af konspirationsteoretikere, som ellers havde været hans venner i mange år. Nu var han pludselig selv blevet en del af konspirationen for dem. Og lad os så vende tilbage til Oswalds skyld. For hvis du ikke er overbevist endnu, kan vi vende os mod og inddrage de vidneudsagn, Oswald gav i de 48 timer efter anholdelsen, indtil han altså selv blev myrdet. Her fortalte Oswald nemlig den ene bevislige løgn efter den anden. Han nægtede at eje geværet. Ja, han nægtede faktisk, at han overhovedet ejede et gevær, og han påstod, at billederne, hvor han holdt både det og pistolen, var forfalskede. Hans håndskrift var dog bag på et af de billeder, man senere fandt hos en ven, og som nævnt tidligere viste negativerne, at de var taget med hans kamera. Det bekræftede hans kone Marina også, for hun havde taget dem. Oswald nægtede også, at han havde sagt til Wesley Fraser, at han skulle hente gardinstænger den aften i Irving, og han nægtede at have medbragt en aflang brun papirspose på turen tilbage til Dallas. Det var selvom både Fraser og Frasers søster havde set ham lægge den ind på bagsædet. Man kan måske tillade at spørge sig selv om, hvorfor Oswald så ikke bare fortalte, hvad der var i posen, hvis det var noget uskyldigt, i stedet for at lyve om, at posen overhovedet eksisterede. Som nævnt sagde Oswald også, at han havde spist frokost med to kolleger, mens Kennedy blev skudt. Det nægtede de to kolleger pure. Og sådan kunne man fortsætte. Jeg mener dog, vi er nået til et punkt, hvor det bør være unødvendigt. Beviserne, som understøtter den positive påstand om verden, at Oswald myrdede Kennedy, er så massive og overvældende, at det ikke giver mening at betvivle, medmindre formålet i virkeligheden er noget andet. Berømmelse, bogsalg, ophøjelse af egne detektivevner, tilfredsstillelse eller noget helt andet. For bevisbyrden er løftet. Påstanden ville kunne falsificeres, hvis blot et eneste troværdigt bevis dukkede op, som pegede i en anden retning. Det er ikke lykkedes endnu. Så at påstå, at Oswald ikke myrdede Kennedy, vil efter min mening svare til at påstå, at Hitler ikke vidste noget som helst om Holocaust. Sjældent har en skyldig mand oplevet så voldsom en kampagne for sin uskyld som Oswald. Og lad os så vende tilbage til projektilerne, som vi talte om i begyndelsen. Om de projektiler, som uden hensyn til følelser eller ønske, fortsatte af den udstukne bane fra riflens munding, indtil noget standsede dem. For måske har du hørt om udtrykket den magiske kugle, the magic bullet. Det er en evigt tilbagevendende trope i den konspirationsteoretiske narrativ om Kennedy-mordet, og den fik særlig vind i sejlene med Oliver Stones film JFK. Påstanden om the magic bullet går på, at kuglen, som ifølge Warren-kommissionen gik gennem både Kennedy og Connolly, skulle have slået 2 90-graders sving i luften, før den ville kunne ramme dem begge to. Som bevis for den påstand bruges blandt andet en tegning, som ligefrem blev sendt til amerikanske skoler som undervisningsmateriale i forbindelse med filmens udgivelse. På tegningen sidder Connolly direkte foran Kennedy. Begge mænd sidder med kroppen vendt lige frem mod køreretningen, og de kigger begge fremad. Og det er sådan set ganske sandt, at kuglen i så fald skulle have haft sin egen bevidsthed og en iboende lyst og evne til at bevæge sig imod fysikkens love, hvis den kunne ramme begge personer. Problemet er bare, at Kennedy og Connolly ikke sad på den måde i bilen. For Connolly sad på et lavere klapsæde i bilens midte. Et klapsæde, som også var længere væk fra bildøren end Kennedys position i sædet. Connolly sad med andre ord lidt lavere og lidt skråt til venstre for Kennedy. Og da skuddet affyres, har Connolly som nævnt vendt kroppen 90 grader mod højre for at se efter lyden fra det første skud, som ikke ramte. Du kan se en tegning af begge situationer på Facebook-siden, både den forkerte og den sande. Og med den magiske kugle når vi til et af de elementer, som jeg har det sværest med. For påstanden om den magiske kugle er ikke bare misforstået. Den er direkte løgn. Påstanden om den magiske kugle bygger på, at Warren-kommissionen direkte skulle have manipuleret for at bevise Oswalds skyld. Men det fremgår tydeligt af Zapruders film, at de to mænd ikke sad på den måde, som påstanden om den magiske kugle forudsætter. Ikke desto mindre fremdrages påstanden igen og igen og igen. De kyniske realiteter er bare, at den kugle, der fløj ud af Oswalds gevær, ikke var spor magisk. Den var, som alle andre projektiler, en klump metal tilført en mængde energi. Og den fortsatte sin flugt gennem luften, indtil dens bevægelsesenergi var opbrugt. Og når en kugle affyres fra 6. sal i skolebogsdepotet mod Kennedys bil, og det ved vi jo, at den gjorde, så måtte den finde sin hvile dernede et sted. Så tillad mig for en gang skyld at stille et spørgsmål den anden vej. Hvis den kugle ikke endte i Connolly, som sad direkte i dens bane, hvor blev den så af? Fordampede den? Eller var kuglen virkelig så magisk, at den fløj til himmels, da dens gerning her på jorden var fuldbragt? At Oswald skød Kennedy bør ikke være en seriøs diskussion. Det bliver den kun, fordi de populære kulturelle fortællinger er stærke og suggestive. Det er svært at stå imod, for man forestiller sig ikke lige frem, at man bliver løjet for. Men det gør man. Konspirationsteorierne om mordet består af en pærevælling af ufalsificerbare hypoteser, ypersubtile konklusioner baseret på løsrevne spørgsmål, direkte løgne og en samlet mængde af liv, som er blevet viet til at argumentere for konspirationerne. Og særligt det forhold, at man har viet sit liv til sagen, gør det næsten umuligt at indrømme, at man har taget fejl. Da jeg indrømmede det over for mit eget 25-årige jeg, foregik det også i stilhed på mit eget kollegieværelse. Og derfor fortsætter konspirationsteorierne. Og de har masser af konsekvenser. I 1975 udgav den britiske advokat Michael Eddowes, og noterer jeg i øvrigt gerne, at konspirationsteorierne om Kennedy på ingen måde kun florerer blandt folk med ingen eller kort uddannelse. Han udgav en bog, hvor i han hævdede, at Sovjetunionen stod bag mordet på Kennedy. Den mand, som skød Kennedy, var ikke Oswald, men en sovjetisk lookalike, som var blevet sendt tilbage til USA. Den rigtige Oswald var blevet i Sovjet. Eddowes fremlagde en lang række uoverensstemmelser mellem Oswalds optegnelser fra hans tid i marinekorpset og hans obduktionsrapport. Og som vi godt ved, så findes fejltagelser, tjusk og tilfældigheder ikke i det konspirationsteoretiske univers. Derfor synes han, disse uoverensstemmelser måtte være bevis for, at det ikke var den rigtige Oswald, der skød Kennedy. Her kunne sagen være stoppet, men det lykkedes faktisk Eddowes at få skabt så meget pres på myndighederne, at man i 1981 gravede Oswalds lig op igen. Ja, du hørte rigtigt. Man gravede Oswalds kiste op, fjernede det nærmest mumificerede hoved og foretog en minutiøs undersøgelse og sammenligning med de oplysninger om tænder, kæber og ar, man havde for Oswalds barndom og ungdom. Konklusionen var, at liget var Lee Harvey Oswald. Beyond any doubt, and I mean any doubt, som lederen af teamet sagde.
Independently and as a team have concluded beyond any doubt, and I mean beyond any doubt, that the individual buried under the name of Lee Harvey Oswald in Rose Hill Cemetery is in fact Lee Harvey Oswald.
Du kan finde et link til et nyhedsindslag om sagen på Facebook-siden. I første omgang indrømmede Eddowes, at han havde taget totalt fejl, men det holdt ikke så længe. For kort efter mente han, at det var lykkedes for sovjetiske agenter at bytte oplysningerne om Oswalds tandsæt ud med den sovjetiske agent. There's just no pleasing some people. Oswald var grundlæggende en sølle skæbne. Vred og utilfreds og aldrig i ro. Han opfattede sig selv som en mand, der skulle udføre store ting. En ung mand, som først havde været marinesoldat, men senere valgte at bosætte sig i Sovjet, fordi han var marxist. Her blev han ikke modtaget, som han havde håbet, han ville blive. Han havde håbet og forventet, at han ville blive fejret som den store amerikanske afhopper. Det blev han ikke. Han prøvede derfor at begå selvmord, da myndighederne i første omgang ikke ville forlænge hans visa. Selvmordet lykkedes ikke, og visaet blev forlænget, men efter nogle år i Minsk, hvor han giftede sig med Marina, vendte han tilbage til USA, efter også at være blevet skuffet over livet i Sovjetunionen. I USA forventede han ligeledes at blive modtaget af en sværm af journalister, men til sin store skuffelse skete det heller ikke. Oswald var i det hele taget skuffet. Det gik skidt med ægteskabet, han slog sin kone og var generelt trist og utilfreds med sit liv. En overgang efter morforsøget på General Walker rejste han alene til New Orleans, hvor han engagerede sig i arbejdet for at støtte Cuba og den kubanske leder Fidel Castro. I september 1963 tog han også til Mexico for at få visa til en rejse til Cuba. Det fik han ikke, og han rejste skuffet tilbage til Dallas. The rest is history, som englænderne siger. Men hvad så? Selv hvis Oswald var skyldig, kunne det vel godt være et resultat af en sammensværgelse. Ja, det kunne det godt, og det er i sagens natur sværere at modbevise en konspiration, end at bevise, hvem der trykkede på aftrækkeren. Men lad os da tale om et par af de mest oplagte årsager til, at det er rimeligt at konkludere, at Oswald handlede alene. En sammensværgelse om mordet på Kennedy ville helt logisk ikke kunne være den eneste sammensværgelse. For hvis Oswald var en del af en sammensværgelse, ville den sammensværgelse også være nødt til at kunne overbevise de mange undersøgere i Warren-kommissionen om, at de ikke skulle afsløre sammensværgelsen. Warren-kommissionens medlemmer skulle altså være med på at skjule og gemme beviser, der pegede på, at Oswald ikke handlede alene. Der skulle altså med andre ord være mindst to sammensværgelser. Den oprindelige om mordet og den efterfølgende med Warren-kommissionen. En kommission bestående af en række fremadstormende unge jurister, som ville have set store fremtidsmuligheder i at vise, at der stod en større gruppe end forventet bag mordet. Dertil kommer den gamle sandhed om, at kun tre personer kan holde på en hemmelighed, og kun hvis to af dem er døde. En konspiration i denne skala vil kræve absolut tavshed fra et utal af mennesker placeret i alle lag af samfundet og centraladministrationen. Prøv engang at tænke på, hvor mange hemmeligheder der slipper ud. Donald Trump kunne ikke engang sikre, at pornostjernen Stormy Daniels holdt mund om, at hun havde modtaget penge fra ham to gange for sex. Vi hørte også om Bill Clintons leg med cigarer og Monica Lewinsky, om overgrebene i Abu Ghraib-fængslet, Watergate-skandalen, CIA's indblanding i invasionen af Svinebugten i Cuba i 1961 slap også ud. Edward Snowden lækkede ufattelige mængder oplysninger, og han lever stadig. Man kan fortsætte i en uendelighed. Mennesker kan generelt ikke holde noget hemmeligt. Alligevel skulle en massiv konspiration, som det jo ville kræve at få sin egen præsident myrdet, have formået at holde fuldstændig tæt de sidste 57 år, og ikke levere så meget som ét bevis, der ikke grundlæggende blot er påstande om, at Oswald kendte en eller anden, der kendte en eller anden. Et andet forhold, som ofte fremdrages, er, at Oswald engang imellem fik besøg af FBI, fordi han havde boet i Sovjetunionen. Det er ikke i sig selv så overraskende, for det var jo midt under den kolde krig og kort efter Cuba-krisen. USA ville nok gerne se, hvad Oswald lavede. Den lokale FBI-agent James Hostie havde derfor opsøgt Marina Oswald kort før mordet for at spørge om, hvor Lee boede. De havde ikke adressen på hans lejede værelse. Det er jo et interessant, at hvis Oswald var med i en konspiration med FBI, så skulle man nok have forventet, at de vidste, hvor han boede. Hosties besøg hos Marina gjorde Lee rasende, og han opsøgte det lokale FBI-kontor og lagde en seddel til agent Hostie. Her skrev han blandt andet, at han ville sprænge kontoret i luften, hvis de generede hans kone igen. Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der stod på sedlen, for efter mordet på Kennedy gik Hosties chef i panik, da det gik op for ham, at hans kontor havde haft ansvar for at holde øje med Oswald. Hvordan ville det se ud, hvis medierne fandt ud af, at Oswald havde skrevet noget sådan kort før mordet, og at det lokale FBI-kontor ikke havde gjort noget? Derfor fik chefen Hostie til at brænde sedlen. Det var en både ulykkelig og decideret kriminel handling, som skulle skjule, at FBI måske burde have reageret. Kun de to mænd, Hostie og Hosties chef, vidste, at han havde brændt sedlen. Og det slap alligevel ud. Det var to FBI-folk, som ikke engang kunne holde mund. Siden er det i sagens natur blevet brugt i påstand om, at sedlen ikke indeholdt en trussel, men kommunikation med FBI om det planlagte mord. Men hvis det var tilfældet, så havde man vel holdt mund om, at man havde modtaget en seddel. Hvis man var med i en konspiration med Oswald, er det meget mærkeligt at gøre opmærksom på, at man havde fået en seddel, men brændt den. Og hvis man gik rundt med ønsker om at skyde præsident Kennedy, var Oswald nok den sidste, man ville vælge. Selvoptaget, labil, uomgængelig og sær. En fuldstændig utilregnelig fyr, som man ikke kunne forvente ville tie stille med noget som helst. Warren-kommissionen undersøgte, hvor nærmest hver eneste af Oswalds sparsomme penge kom fra, og de kunne ikke finde nogen eksempler på større beløb, som man ikke kendte forklaringen på. Men hvad så med placeringen af Oswald i skolebogsdepotet? Oswald fik det job den 15. oktober, men ruten forbi netop den bygning valgte man ikke før 18. november, mere end en måned senere. Som I nok kan høre, kan man selvfølgelig altid vende den slags forhold om og påstå, at ruten selvfølgelig blev valgt, fordi man havde placeret Oswald i bygningen. Problemet er bare, at vi igen står tilbage med falsifikationsprincippet. For så kan påstanden aldrig falsificeres. Et hvert indicium, der peger væk fra konspirationen, bliver bare i sig selv til en bekræftelse af konspirationen. Alle, der kendte Oswald, beskrev ham som en enspænder. En mand, der ikke kunne komme godt ud af det med andre. En mand, der blev særdeles stejl, hvis han fik fornemmelsen af, at andre prøvede at give ham ordre. Det er ikke en type, som umiddelbart virker som en logisk kandidat for en større sammensværgelse. Det giver heller ikke meget mening at hyre en mand, som FBI rutinemæssigt holder øje med. Med mindre selvfølgelig, det er FBI selv, der står bag. Og så er vi tilbage ved det forhold, at der ikke findes et eneste reelt bevis for den sammenhæng. Og på den måde kan man jo blive ved. Et sidste eksempel, og så må vi hellere stoppe, kunne jo være at finde i Kennedys familie. Man må forvente, at de var interesserede i at få opklaret mordet. Både Robert Kennedy og Edward Kennedy, John F. Kennedys to brødre, var store kanoner i amerikansk politik. Skulle de kunne leve med, at en større konspiration skulle få lov at leve i centraladministrationen? Det virker underligt. Ikke blot støttede de begge to offentligt Warren-rapporten, men de svor også på, at de ikke kendte til nogen oplysninger, som kunne få dem til at tvivle på konklusionerne. Og Kennedys egen søn, John Kennedy Jr., der kun var 3 år, da han mistede sin far, lod sig efter udgivelsen af JFK overtale til at spise middag med Oliver Stone. Han arbejdede på et blad, der tænkte, at det kunne give læsere, hvis de bragte et interview med Oliver Stone. Da Stone under middagen spurgte ham, om han ikke også var overbevist om, at der stod en sammensværgelse bag mordet på hans far, blev middagen afbrudt. Siden udtalte John, at han simpelthen ikke kunne sidde over for Stone i 2 timer og høre på den slags. Kennedys egen søn opfattede påstandene om konspirationer som urimelige og ubehagelige. Der er ingen i sagens natur, der ved, om Oswalds jordiske rester nu trods alt får lov at blive i graven i Fort Worth. Man kan kun håbe det. Den mytiske figur Lee Harvey Oswald, skabt af konspirationsteoretikere verden over, bliver til gengæld ikke stedt til hvile forløbig. Løsredet for det menneske, han skal forestille at være, lever han som en trope, en litterær figur, næret af forskellige menneskers behov for en konkret sag. Manifestationen Lee Harvey Oswald er meget langt fra mennesket Lee Harvey Oswald. Han er i stedet en kulturel figur, der skal inkarnere uskylden selv og fungerer som et udtryk for den lille mands brave kamp mod et magtfyldt system. Et system, som offrer alt og alle for at holde fast i magten. Både humanistiske præsidenter og den lille mand på gulvet. Deri ligger, tror jeg, en del af forklaringen på de fortsatte konspirationsteorier. Som i et eventyr bliver Lee Harvey Oswald det unge og uskyldige offer, og uden for slottet kappes de gode riddere om at frelse ham og dræbe heksen. Og den slags fortællinger er dybt indlejret i vores kultur og verdensopfattelse, og de lader sig ikke sådan forstyrre af fakta. Og med de ord slutter så afsnit 5. Vi har nu bevæget os fra en generel introduktion til de særlige kendetegn ved konspirationsteorier og over de store videnskabsteoretiske våben, man kan forsvare sig med, til en gennemgang af en af de helt store konspirationsteorier. Jeg håber, du har fået indsigt i en sag, der ligger mig meget på sinde, og at du i hvert fald lover at stoppe op og finde skepsisen frem, når du næste gang hører påstanden om, at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål om mordet på Kennedy, eller at vacciner er et undertrykkelsesinstrument, at corona har en sammenhæng med 5G-nettet, eller at CIA stod bag 9/11. Konspirationsteoretikere siger ofte, at man ikke skal stole på nogen. Det er de til dels ret i, men jeg tror ikke, de er enige med mig i, hvem man skal være på vagt over for. Så tag magten selv og befri dig fra den selvforskyldte umyndighed. Dermed slutter også første sæson af Historietimen. Og hvad skal der så ske i næste afsnit og næste sæson? Det er en uskreven regel inden for podcastverdenen, at man altid giver sine lyttere en lille teaser. Ellers kommer I jo ikke tilbage. Men jeg er lige begyndt, så jeg er ikke så erfaren endnu. Derfor sætter jeg alt på ét bræt og fortæller dig, at næste sæson kommer til at tage udgangspunkt i citater. Historiske citater. For citater har en litterær kraft, som tilfører historien mulighed for at sige og fortælle os noget om mennesker. Og det er jo grundlæggende det, historie handler om. Alt det, der er menneskeligt. Både det gode, det skønne og det rigtige, og det grimme, det rædselsfulde og det forfærdelige. Når jeg siger, at jeg sætter alt på et bræt, er det fordi, jeg endnu ikke har indsamlet materialet til afsnittet, og derfor ikke ved, hvor kompliceret det bliver at lave. Men på den anden side, Adolf Hitler mente, at man skulle brænde alle broer bag sig, for så kæmpede man hårdere for at sejre. Og se bare, hvor godt den taktik virkede for det tredje rige. Så jeg prøver det samme. Flere af jer har været søde at henvende jer med gode forslag, og det er jeg rigtig glad og taknemmelig for. Det er virkelig fedt at høre fra sine lyttere. En del af jer mener, at jeg skal lave lidt flere afsnit om konspirationsteorier, og da jeg ikke besidder nogen modstandskraft over for smier, lover jeg, at der vil komme enkelte bonusafsnit om det emne. Vi mangler jo også flere væsentlige videnskabsteoretiske begreber. For eksempel kausalitet og korrelation. For hvorfor hænger coronavirus ikke sammen med den intensiverede udrulning af 5G-netværket? Og hvorfor hænger storkenes flugt fra Sønderjylland ikke sammen med faldet i fødselsraterne i 1980'erne? Nå, det må blive en anden god gang. Med alle broerne bag mig brændt, siger jeg derfor tak for denne gang. Jeg håber, at du var lige så glad for at lytte med, som jeg var for at få lov at fortælle dig om sagerne. Helt uden at blive bedt om det.